Skrevet en indisk filosof, der hedder Shantideva. Og teksten handler om at forestille sig, at man transformerer sig selv til alt det, som alle andre levende væsener har brug for. Ja. Nogle af jer kender den helt sikkert. Det er også det, vi skal gøre i Kærlighedens Åndedrag om lidt, men jeg tænkte, det ville være fint at læse den her som inspiration igen i dag. Og det handler om, overskriften, det er bodhicitta, og der er nogle af jer, der sådan har været i gang med buddhismen gennem længere tid, der ved, at, hvad bodhicitta er. Der er nogen, der er nu har så kommet en definition på bodhicitta. Kan I huske det? Mm. Ja, Trine, gider du?
Venlig kærlighed og medfølelse til alt livet.
Ja, ja. Og så mangler der lige en lille bit ting, så meget lidt det.
Ja.
Elisabeth?
Det er ønsket om at være til gavn for andre.
Altså, ja. Og hvordan kan vi... Altså allerbedst være det? Hvordan kan vi?
Jeg vil opnå oplysning.
Ja, lige præcis. Ja. Så man ønsker noget oplysning, fordi man gerne vil kunne gavne alle andre levende væsener, ikke? Og redde dem ud af samsaras karusel, eller tørtumler, eller hvad man skal kalde det, centrifuge.
Og det er sidste trin.
Ja, godt. Det talte vi nemlig om. Det er altså et ret højt niveau at praktisere på. Vi taler om tre forskellige niveauer af praksis. På det første niveau, der handler det om, at man tænker, at jeg vil gerne selv få det bedre. Og er man buddhist, så tænker man, at jeg vil gerne have en god genfødsel igen næste gang. Fordi så kan jeg blive ved med at praktisere på den her spirituelle vej. Og på det næste trin, der tænker man, jamen, nu bliver jeg simpelthen mere buddhistisk. Uanset hvor god en genfødsel jeg får næste gang, hvis jeg overhovedet tror, jeg bliver genfødt, så vil det altid være forbundet med lidelse at være født i samsara. Og samsara, det er den her tilstand, vi er i, hvor tingene ikke rigtig passer sammen. Ikke? Hvor der hele tiden er den ene eller den anden frustration. Er det noget, vi kender?
Yes.
Oh ja, godt. Det kalder vi samsara. Så kan man sige til sig selv, hvad havde du ventet? Det er samsara. Så uanset hvor god en genfødsel, så længe jeg er i samsara, i den her tilstand, så vil det være forbundet med lidelse. Så det ville være endnu bedre, hvis jeg kunne overvinde samsara, hvis jeg kunne nå den tilstand, vi kalder med det andet ord, det modsatte.
Nirvana.
En tilstand af fred. Det er det andet trin. Men så på det tredje trin, der gør vi så det helt store spring. Og det er altså det, i aften handler om, og det er det, bodhicitta der handler om. Der tænker man, okay, det er ikke bare mig, der har et svært gang med. Det er ikke bare mig, der bliver skældt huden fuld og hængt ud. Eller det er ikke bare mig, der har tandpine. Eller det er ikke bare for mig, at min elskede dør, eller jeg selv bliver syg. Eller dem, jeg holder af, forsvinder ud af mit liv, osv. osv. Det er ikke bare mig, der oplever usikkerhed, ensomhed. Jeg kunne blive ved. Det gør alt også. Så man tænker, det ville være endnu bedre end at redde mig selv op på det tørre, så ville det være, hvis jeg kunne befri alle levende væsener fra lidelse. Og hjælpe dem med at opnå lykke. Hjælpe dem med at blive befriet fra samsara. Og det magter jeg ikke sådan, som det er nu. Men det vil jeg kunne, hvis jeg bliver fuldt oplyst. Fordi så vil jeg kende alle de spirituelle metoder. Jeg ville kunne se, hvad lige præcis den enkelte person har brug for at kunne udvikle sig og komme videre. Og jeg ville også have kærlighed og medfølelse nok til at ville, man skal sige, orke at blive ved med at forsøge på at gøre det. Så det er det der bodhicitta. Så i teksten her, der forestiller han sig, at han forvandler sig til, eller ønsker at kunne forvandle sig til alt det, som levende væsener har brug for. Og det bliver meget konkret. Må jeg være en beskytter for dem, der har behov for beskyttelse? En fører for de rejsende, en båd, en sø og en bro for dem, der vil over på den anden bred. En lampe for dem, der har brug for lys, en seng for dem, der har brug for hvile. en tjener for alle de levende væsener, der har brug for en tjener. Må jeg være en ønskeopfyldende juvel for alle levende væsener. Et lykkekrus, en trylleformel, en vidundermedicin, et ønskeopfyldende træ og en ønskeopfyldende ko. Ligesom jorden og de andre elementer på mangfoldig vis gavner alle levende væsener, så længe vil også jeg på mangfoldig vis gavne alle levende væsener, der befolker universet, indtil de alle er blevet befriet. Så det, den kvalitet, der er i det her udover bodhicitta, det er den, det, vi i buddhistisk sammenhæng forstår ved kærlighed. Ifølge buddhismen, der er kærlighed det ønske om at ville, den anden selvfølgelig også sig selv, at ville noget godt, ønske noget godt for andre og selvfølgelig også for sig selv. Så nu har jeg lyst til at spørge jer, altså i al almindelighed, så betyder kærlighed jo rigtig meget for os. Hvorfor er det sådan? Hvad tænker I? Hvorfor er det sådan, at vi synes, kærlighed er så vigtigt?
Ja. Det kommer an på, hvorfor kærlighed vi taler om. Ja. Om det er en genstandsrettet kærlighed, eller det er en altruistisk kærlighed.
Ja. Ja. Jeg tænker, jeg tror, for de fleste er det nok sådan, at vi ønsker at få kærlighed. Ja? Det er det, der er grund til, at det betyder så meget for os, at vi nogle gange synes, at det er svært for os at leve, hvis ikke vi modtager kærlighed. Vi ved også, at småbørn, de kan dø, hvis ikke de får kærlighed. Ikke? Men du har selvfølgelig fuldstændig ret i, at der er forskellige former for kærlighed. Men den kærlighed, vi snakker om i forbindelse med buddhismen, det er at ville noget godt for andre. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor ligger buddhismen så meget vægt på det? Jeg tror, det er et af de billeder, mange mennesker har af buddhismen. Det er, at okay, det er en fredselskende, kærlig, venlig religion. Jeg ved ikke, om I tænker sådan, er det rigtigt? Ja. Hvad er grunden? Hvad kunne grunden være til det? Hvad tænker I?
Jamen, det handler jo om lidelse og lidelsens ophør. Mm-hmm. Og det er jo at give kærlighed, det er, altså så får man det godt selv.
Ja.
Og at de andre får det også godt.
Ja.
Så det er vel bare, at man reducerer lidelse.
Ja.
Et stykke af vejen. Godt selv. Langt stykke af vejen.
Ja.
Men det var, jeg ved ikke, om det var lidt
ud om. Det kunne være et rigtig fint bud på det. Det vil sige, vi fra kristens sammenhængen, der har vi lært, at du skal elske din næste som dig selv. Ikke også? Men i buddhistisk sammenhæng, der vil man sige, at hvis ikke du kan elske din næste, så i hvert fald være med at skade din næste. Ikke også? Ja. Men jeg tænker, buddhismen siger jo også, at vi har levet, for det første at vi har levet rigtig mange liv, vi vil også leve rigtig mange liv efter det her. Men vi kan slet ikke eksistere. Vi kan slet ikke eksistere uden alle de andre. I det her liv. Vi var lidt inde på det sidste her med, jamen, hvis ikke der er nogen andre, der har sørget for, at vores samfund fungerer, stedet vi er fungerer, vejene fungerer, der er busser, der er veje, og der er tog, osv., jamen, så vil vi slet ikke kunne komme herhen. Så vil vi slet ikke kunne være her. Så man kan sige, Så kunne man måske sige, jamen alle de mennesker, der sørger for alle de her ting, de får vel bare deres løn for det, det er jo bare deres arbejde og så videre. Og der vil man så sige, jamen uanset hvad, så vil vi ikke kunne eksistere uden alle de andre. Så derfor er det rigtig sund fornuft i at ønske, at alle andre må være lykkelige. Fordi som du siger, det gavner os. Det er svært, hvis man har en eller anden sammenhæng, hvor der er nogen, der er bundulykkelige, jamen, så er det svært selv at være glad. Ikke? Ja. Jeg oplevede det her i sidste uge, hvor der var en, der var drønfrustreret, og som lukkede en hel masse skidt og mang ud i rummet, som selvfølgelig påvirkede alle andre, der var til stede. Så jeg vil sige, fordi vi er så forbundet med hinanden, Dalai Lama, han siger meget tit, at det er vigtigt at udvikle nærhed og se alle andre væsener som ens brødre og søstre. Og det er det, jeg tænker, den her øvelse i at sende kærlighed ud i verden, sende kærlighed både til dem, vi holder af, det vi bryder os om, til os selv osv., at den hjælper os med at etablere den der kærlighed, med at udvikle den kærlighed. Nogle af jer, som kom her en gang med, undskyld, jeg gentager mig selv en gang med her. Men jeg havde sådan en fin oplevelse med de her ting for et par år siden, hvor jeg skulle, mit barnebarn var ikke så stor på det tidspunkt, jeg skulle ned og hente ham i børnehaven. Og jeg synes altid, det var så dejligt, når jeg skulle ned og hente ham, fordi så kunne man jo kramme den her lille dejlige unge lidt. Det får jeg ikke lov til længere, nu er han 7. Slut med det. Der var nogle år der, hvor han okay at blive krammet lidt, ikke? Jeg synes, det var så dejligt, at jeg skulle ned og hente ham og møde det her lille barn og så videre. Og mens jeg så stod og ventede på bussen, så tænkte jeg, nå, jamen, han gør jo ikke noget for at please mig på nogen måde. Han er bare sig selv. Så jeg kan jo egentlig, det er ikke fordi, jeg får noget på den måde, det er mig, der giver. Men den der, det at kunne give, kunne drage omsorg på det lille barn og så videre, jamen, det gjorde mig jo glad. Så var det, jeg tænkte, nå jo, men jeg kan jo lige så godt tænke sådan om alle de andre børn dernede. Kan I se logikken? Vi skal tænke, ikke bare tænke på mit eget lille sviske der, men alle de andre dejlige børn. Ikke? Okay, så kunne jeg jo få meget mere glæde ud af det. Ikke? Og så stod der en dame og ventede på bussen samtidig med mig, og så var det, jeg tænkte, nå jamen, jeg kunne også bare tænke på hende med glæde. Hun står der af levende væsen. Vi har ikke noget som helst med hinanden at gøre, udover vi står ved busstoppestedet og venter på bussen. Men bare fordi hun er til, jamen, så kan jeg jo glæde mig over, at hun er der og sende hende nogle gode tanker. Og bare det, at jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvad der skete, men lige pludselig så stod vi og snakkede sammen. Så man kan godt komme til at have de her oplevelser af, en eller anden, at der opstår en eller anden form for nærhed, når man dyrker de her tanker. Fru Tomland, Pema Tjøtter, hun har skrevet en rigtig dejlig bog, der hedder Veje til frygtløshed. Der er sikkert nogle af dem af jer, der kender den. Og jeg læste lidt i den her i formiddag. Og hun siger, når hun går på gaden, så går hun og sender gode ønsker til de andre, der går på gaden. Og nogle gange så opstår der sådan et ordløst møde mellem en anden, man også lige ser på gaden. Og måske sender et smil. Jeg gør det også, så I kan prøve, om det virker for jer. Jeg gør det, når jeg husker det. Problemet er jo ikke at gøre de her ting. Det er smadret nemt at gøre. Problemet er at huske det. Fordi man tit går og så optager en masse andre ting. Alt det, man skal nå, alt det, man skal gøre. Osv. Så vil jeg gerne læse lidt fra hendes bog for jer. Nogle citater. Når vi øver os i den her praksis, som vi skal kigge på i dag, så starter vi med os selv. Vi starter med at ønske noget godt for os selv. Og så siger hun, ved at udvikle kærlig venlighed, øver vi os i først at være ærlige, kærlige og medfølende over for os selv. Frem for at dyrke vores selvnedvurdering, er der oversat med, vi kan bare sige selvkritik, begynder vi at udvikle en klartseende venlighed. Hvordan hører I det, en klartseende venlighed?
Ja, det er, at det er venligheden, der er den sande. Fordi ellers var den ikke klartseende.
Ja.
Jeg ved ikke om det.
Hvad er det, vi ser på med klarhed?
Ja, os selv.
Os selv, ja. Ja. Jeg tænker også der, vi tit nogle gange, så kan man sådan havne i den der med, man kører sådan et eller andet skyldtrip, ikke? Det var også bare så forfærdeligt, det jeg gjorde, og det jeg sagde, jeg er i verdens dårligste, og mor, eller kollega, eller hvad det nu er. Men det, hun taler om med en klart seende venlighed, jeg tænker, at det er det at kunne se på sig selv, og rumme også de fejl, vi måtte have, og rumme, at vi ikke er perfekte, fordi det er der ved Gud ikke nogen, der er. Så uden at føle os skyldige, fordi det fører ikke til noget godt. Ikke? Så fortsætter hun med, sommetider føler vi os gode og stærke. Sommetider utilstrækkelige og svage. Vi kan stræbe efter at være lykkelige, uanset hvordan vi har det. Ved gradvist at blive mere opmærksomme på, hvad der forårsager lykke og hvad der forårsager lidelse, kan vi lære at handle og tænke på måder, der sår kimen til fremtidig trivsel. Så det buddhismen siger, der er årsag til lykke. Det var det, vi gerne vil have. Ikke? Vi vil alle sammen gerne være glade, kunne man bare sige, eller være i trivsel, have det godt. Det siger buddhismen, det er gavnlige handlinger og gavnlige tanker. Kærlige tanker. Ja. Og det, der skaber lidelse og frustration, ulykke for os, jamen det er det modsatte. Det er alle vores skadelige tanker, alle vores skadelige handlinger. Og det kan man jo prøve efter. Vi kender for eksempel, hvis man har sagt et, kom til at sige et eller andet grimt til en anden person, kender vi godt den der anger, man har bagefter, og skyldfølelsen. Og måske man tænker, ah, vil du heller ikke ven, og nu kommer jeg til det igen, og det er også så dårligt, og alle de der selvbebrejdelser, så har vi det ikke særlig godt. Så siger hun videre, så taler hun lidt om vores vanskelige relationer, og det er også nogle, vi tager med i vores praksis. I den praksis, vi øver os i. Så siger hun, vanskelige relationer er på mange måder de mest værdifulde for vores praksis. Fordi de udfordrer vores grænser for, hvad vi kan rumme med åbent sind. De mennesker, som vi har noget imod, er uden undtagelse dem, som afslører vores forklædninger. Vil I have lige det? De mennesker, som vi har noget imod, er uden undtagelse dem, som afslører vores forklædninger. Gennem dem kommer man til at se sine forsvarsmekanismer meget klart. Jeg ved ikke, om I kender det, hvis nogen på en eller anden måde, hvis man føler sig såret, eller trådt over tæerne, eller fornærmet, så er der nogen af os, vi reagerer sådan, vi reagerer udad, ikke? Vi skælder ud og siger, nu er det for dårligt, og det kan du selv være, og så videre. Ikke? Og nogen af os, vi finder sådan mere indad og lukker ned på en eller anden måde. Jeg oplevede det her, jeg var nok mere til den sidste type, jeg oplevede det her sidste uge, hvor jeg sådan, det var ikke her, det var en helt anden sammenhæng, hvor jeg sådan følte, at jeg blev skældt ud og bebrejdet og hængt op og hængt ud og jeg ved ikke hvad, sådan for en større gruppe. Og jeg kunne bare mærke, jeg kunne simpelthen, prøve at tænke, nu skal jeg være opmærksom på, hvad der sker. Jeg kunne virkelig mærke, hvordan jeg lukkede ned. Hvordan jeg lukkede ned for min følelse, min tilgang til min kreativitet. Og jeg bare kunne være der som en slags fungerer. Jeg godt fungerer, jeg godt være der, men på sådan lidt maskinelt plan. Jeg kunne godt gøre sådan det mest nødvendige. Men det var ikke sjovt. Og det blev ikke kreativt. Det blev ikke levende. Men så kunne jeg så gå ud af døren og gå hjem og være ked af det. Ikke? Men jeg ville ønske, at jeg engang kunne blive stand til at bare stoppe op, reagere anderledes og sige, okay, det her det går lige lidt over min grænse. Kan vi lige tage det her på et andet tidspunkt? Eller hvad man nu kan finde på. Ikke? I stedet for bare lige at lukke af. Fordi det kommer, der kommer ikke noget godt ud af at skælde ud og reagere på den der måde. Det kommer ikke noget godt ud af at bare sådan trække osteklokken ned over hovedet.
Jamen, vi er jo kun mennesker.
Vi er kun mennesker, ja. Men så det er det, man kan sige, det er, jeg tænker, den situation lærte mig, okay, jamen, jeg gør det stadigvæk. Jeg gør det stadigvæk. Ja. Så et trick, som jeg lærte for mange år siden, det er at genspille situationen. Genspil den der situation, man var i, og så forestil dig, hvordan ville du egentlig gerne have reageret? Hvordan ville du gerne reagere i de situationer? Så prøv at genspille det for sit indre blik. Køre filmen igen med en anden reaktionsmåde.
Og måske også, hvordan ville Dalai Lama have reageret?
Ja, det er rigtig godt. Hvordan ville Dalai Lama have gjort? Hvad ville Lakhdar Lama have gjort? Hvad ville en Buddha have gjort?
Jeg ville have taget det der klub, han har sagt. Det er ikke det,
han gjorde. Nej, ja, det
gør det. Nej, det er ikke sikkert.
Ja, okay.
Ja. Men jeg tænker også i forhold til det, man skal også passe på sig selv og ikke tage alt det.
Det skal
man. Kunne jeg også selv undervise, så man kan sige, at jeg oplever både positive og negative ting. Og man kan sige, i starten, da jeg underviste, der var jeg jo sådan nærmest på nåle. Og fordi at man kan sige, alt kunne vende sig vejret. Hvis der var 10, der sagde noget positivt, og 1, der sagde noget negativt, så vægtede jeg det negativt meget.
Ja, ja, jeg kender det godt. Altså. Ja. Ja, det er fuldstændig ret i. Ja. Det gælder, jeg tænker også, det gælder også med at få det okay at sætte sin grænse og sige, nej, det her er altså ikke det rette tidspunkt endnu, eller kan vi gøre det i andet forum, eller hvad det nu er. Ja. Vil du sige noget om det?
Ja. Jamen, altså, jeg dykker meget ned i hende, tror jeg, en anden bog.
Ja, ja, der er flere.
Men hvor jeg synes, det som er mest interessant i hende for mig, det er egentlig ikke at finde ud af, hvad er det så for en respons, jeg skal. Det er virkelighed at sidde uden respons, og så bare blive fortrolig med det sind der,
ja.
Og følelser.
Ja. Ja.
Ja. Som hun beskriver det, så er det jo kæmpe læremestre,
ja. De
her trigger.
Jo, det er jo lige præcis. Ja,
man kan finde ro til at sidde med det.
Ja, lige præcis. Ja. Så man kan virkelig lære noget om, hvordan alle mine sind fungerer i de her situationer. Ja.
Jeg synes også, at et tre er at sige, at det er hans.
Ja.
Eller hans. Ja. Så man ligesom laver afgrænsningen. Ja. Det er jo mine følelser. Meninger.
Ja. 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 Så kan man sige, at der er mange teknikker, et trick. Man kan jo også sige, hvad er grunden til, at det påvirker mig? Hvad er grunden til? Og hvad er det i mig, der bliver påvirket, og hvor er det henne, og så videre, ikke?
Ja. Jamen, var det ikke det, Tjøklingssygdom, der var her?
Jo, hun sagde nemlig,
ja.
Præcis som de der
ting. Det er det med at spørge, hvorfor bliver jeg sur over det?
Ja.
Jamen, hvorfor bliver jeg egentlig sur over det?
Ja. Ja. Hvad er den egentlig grund til, at
blive
sur over det?
Ja. Ja. Den berettigede kritik er altid den værste.
Ja, det er præcis. Det er præcis. Ja. Godt. Vi tager lige en mere, og så har vi pause. Ja. Så siger hun, hovedformålet med denne praksis, og det er så den praksis, vi er i gang med, det er nøgternt at afdække sin evne til kærlighed. Altså, jeg tænker, der er lidt for mig, der er andre formål med det, men det er altså det, hun skriver. Hovedformålet med denne praksis er nøgternt at afdække sin evne til kærlighed. Når man udfører disse øvelser, vander man den gode viljes frø, så de kan begynde at spire. Og så kommer det rigtig guldkorn her. Undervejs bliver man fortrolig med sine begrænsninger. Følelseskulde, utilstrækkelighed, skepsis, krænkelse, retfærdig harme, stolthed og alle de andre. Bliver man ved med at praktisere, bliver man efterhånden gode venner med sin frygt, sine krav og sine aversioner. Et betingelsesløst godt hjerte overfor andre eksisterer end ikke som en mulighed, medmindre man forholder sig til sine egne dæmoner. Således skal alt, hvad man møder, blive til en mulighed for at praktisere kærlig venlighed. Det er så fint sagt, ikke? Ja. Okay. Skal vi lige holde 7 minutters pause, så kan vi nå meditationen også.